Ievas virtuvē. Esiet sveicināti klāt 2014. gada 4. mēnesis, kā jau ierasts 1. aprīlī, visiem jābūt nedaudz uzmanīgiem, jo var jau trāpīt uz gana nevainīgu izjokošanu, kā piemēram netīra mugura, bet var gadīties arī sarežģītāk vīta intriga. Bet neatkarīgi no tā, vai esat izjokot vai nē, galvenais tam visam pieiet ar smaidu. Nu un kāpēc gan neizjokot kādu pašam? Raidījums kā labāk dzīvot ievēt zvenītes pie studijas pults Loreta Bērziņa raidījuma producentu un es Elsi Jansons studijā. Maizi nekad nedrīkst mest ārā, tā vienmēr jāpēd vai sliktākā gadījumā zim. Putniņiem jāizbaro. Apmēram šādas vārdas man bērnībā teica nu jau aizsaulē aizgājušais vectēvs, lai nu kurš, bet viņš maizes nozīmi spēja novērtēt. Tā jūrnieka liktenis 1941. gadā viņa vasarā aizved līdz Ļeņingradā. Līdz Ļeņingradai, kur nācās piedzīvot un galvenais izdzīvot 41. un 42. Gada briesmīgo ziemu. Izdevās pateicoties maizei. Šodien Latvijas radio aizsāk vērienīgu raidījumu un rakstu ciklu par rupmaizi un var likt galvu ķīlā, ka katrs no mums uzzinās ko jaunu par it kā tik labi zināmo, mīlēto un arī noliekto rupmaizi.
Visiem uz mēles!
Bet šodien pirmajā raidījumā mēs runāsim, kas tad īsti ir īstā rupmaize. Man studijas viesi, produktu attīstības vadītāja Fazer Bakeries and Confectionery Baltic Arlita Sedmale, sveicināti. Lāsma Bome, Sijā Lielezars maiznītes maiznieku meistara, sveicināti.
Labrīt.
Un Latvijas maiznieku biedrības valdes priekšsēdētājs Sijā Dona valdes priekšsēdētājs Kārlis Zemešs, sveicināti.
Labrīt.
Pirms mēs ķeramies arī maizītē, kas mums šobrīd šeit pat ir priekšā, es tomēr gribētu no sākuma sākt ar ingredientiem, ja tā drīkst. Un kas tad īstā rupmaizē ir iekšā? Klasiskā īstā rupmaizē.
Rupmaizē, labi, sākšu es. Rupmaizītē mēs pēc vārdu nosaukuma rupmaize. Tātad tur ir kaut kas rupš. Un pirmkārt tie ir milti. Un varbūt gan rūdzu milti rupie, gan kviešu rupie milti. Mēs kādreiz esam, varbūt, nevaram īsti saprast, rupmaize liekas tumšs, tad jau tā būs rupmaize. Bet patiesībā vārds rupmaize ir, kad rupja maluma milti ir šajā produktā. Un ingredienti rupmaizē ir rūdzu rupmaizē ir rūdzu milti rupie, vai skrotētie, kā mēs saucam arī vēl klāt. Un ir ūdens, ķimenes, sāls, cukurs. Un iesals.
Jā, par to iesalu vēl arī tā iesals.
Tas ir rūdzu iesals. Viņš ir atkal rūdzu un rūdzu iesals. Mm-hmm. Tie praktiski, tas mēs varētu uzreiz domāt iesals, ka tas ir kā šķidrais iesalu dzēriens, tur kaut kas tāds, bet rūdzu iesals ir ļoti līdzīgs rūdzu rupjajiem miltiem, tikai malts no diedzētiem rūdzu graudiem un kaltētiem.
Un kāpēc tas ir vajadzīgs maizē? Jo nu, tā klasiskā formula ir vēl it kā īsāka, ko mēs tajā rupjmaizē varam likt iekšā.
Nu, rūdzu iesalā ir ļoti daudz aktīvo fermentu. Un tad, kad mēs veidojam plaucējumu, kas ir rupmaizes pamatbāze, tad šis plaucējums mums palīdz šiem aktīviem fermentiem šķelt šo cieti, veidojot dabiskos cukurus. Un maize kļūst saldena ar savu īpašo garšu, un šie fermenti ļoti palīdz šiem procesiem notiekam, jānotiek rūdzu rupmaizītē.
Sagiet, bet nu, tādā gadījumā, ja, kāpēc tad vēl atsevišķi arī cukurs jāliek ir? Tad varbūt pietiek tiek arī iesalu.
Patiesībā, ja pareizi tehnoloģijas process, patiesībā arī pietikt ar šo iesalu. Mm-hmm. Bet ir dažā, lai rastu šīs dažādās garšu niansītes, ja maizīt ilgāk skāpst, un lai noņemtu šo skābumu un tomēr palīdzētu raudziņam dabiskajam ieraugam rūkt un veidot šīs gāzes, kas veido mazliet porainību un apjomu, tad pievieno cukuru.
Labi, bet varbūt arī pie tiem pašiem miltiem un rudzu miltiem. Un, nu, mums tā kā pačukstēja un teica, ka faktiski Latvija īsti ar rudzu miltiem sevi nodrošina šobrīd nu, nelīdz galam. Vai tā ir taisnība, un ka diezgan daudz tiek iepirkts arī ārpus mūsu valsts robežā?
Es nezinu, kā lielie ražotāji, bet Mēs vidēji, ja maizdienas Lielezers, mums ir savas dzirnavas, un mēs iepērkam visus rūdus
šeit uz vietas. Ja? Kā ir lielajiem?
Mēs iepērkam rudzu miltus no Rīgas dzirnavnieka. Un, principā, milti ir izēviela, ko pārsvarā iepērk pietiekami tuvu, jo savādāk nu, tas process viss sadārdzinās. Tā izēviela ir ļoti liela sastāvdaļa no maizes, un tāpēc tā ietekmē ļoti lielā mērā maizes cenu. Tāpēc, protams, mēs pērkam pēc iespējas tuvāk, un, nu,
Nav dzirdēts.
Nē, nu, principā mūsu uzstādījums ir, ka mēs strādājot ar izēvielu piegādātāju, nu, izvērtējam, no kurienes nāk graudi. Tā kā mūsu informācija ir, ka tie vietējie graudi, bet, nu, teiksim, apgalvot tā simtprocentīgi ļoti grūti.
Jā, labi, Kārli, varbūt jums ir arī kāds komentārs.
Nu, šeit es gribētu teikt, ka Latvija sev simtprocentīgi nodrošina ar graudiem, jā, mēs arī esam vieni no lielākiem eksportētājiem.
Un, tieši rudzu graudiem.
Arī rudzu un kviešu graudiem.
Nu, kviešu graudiem dzirdēts.
Un jāsaka tā, ka es domāju, ka Latvija sev pilnībā nodrošināt ar rudzu miltiem, jo ir mums zināmie lielākie, teiksim, Jelgavas dzirnavas un Rīgas dzirnavnieks, un blakus ir arī, kā saka, mazie ražotāji un, teiksim, tādi ražotāji, kas paši sev nodrošina ar rudzu miltiem, kas audzē un maļ paši, kā saka, kā tas ir ķelmēni, kā Lielezers, un vēl arī citi, kurus varbūt šobrīd nenosaukšu.
Labi, skaidrs. Nu, mums ir jau kāds arī klausītājs piezvanījis pajautās. Nē, atslēdzās. Bet tādā gadījumā jau arī, nu, es tā trusiņu tagad esi palasījis arī grāmatu, un zinu, nu, ka no tā maluma arī diezgan daudz, kas ir atkarīgs. Un, nu, rupmaize arī tad vairāk malumi ir, un faktiski, jo rupjāk mēs maļam, jo labāk ir kā, jā, no tās uzturvērtības. Bet, nu, tomēr, kāda ir tā vidējā formula, ko jūs izmantojat? Nu, cik tad rupji tie graudi ir jāmaļ, un kādas jūs ņemat?
Nu, mēs lietojam trīs veidus rudzu miltus, gan bīdelētie rudzu miltus, krotētie un rudzu rupjie, un nav noteikta formula, kādi tad kurā maizes veidā ir jālieto, bet to pie tā strādājam mēs kā produktu attīstības cilvēki un tehnologi, lai nodrošinātu to labāko kvalitāti tam produktam, ko tad mēs esam iecerējuši pārdot, ko mēs zinām, kad patērētāji vēlās pirkt un maizes sēdāji. Arī, nu, teiksim, šis miltu veids ietekmē šo krāsu, gan to rupjuma sajūtu. Un es domāju, ka, teiksim, šī gadījumā tīri patērētājs izvēlās produktu pēc garšas, pēc tā, kas viņam patīk labāk, citiem patīk rupjāka, kā jau te minēja, citam patīk vieglāka, jo varbūt, nezinu, tur grūti ar gramošanu vai kā. Līdz ar to, tāpēc mēs arī veikalā redzam, ka ir tik ļoti bagātīgs un dažāds maizītes klāsts.
Klāsts, jā, un tās dažādas, jā. Jums?
Es gribētu teikt tieši tā. Mums ir rudzu rupjie milti, skrotētie un arī bīdelētie. Protams, rudzu bīdelētos milti izmanto salskāpmaizei. Un tā vērtība, kas ir paredzēta rupmaizē, ko mēs saprotam, redz rudzu rupmaizes, nu, tur bīdelētie milti nenāk klāt. Ja? Ja mēs tur ir pārsvarā rudzu rupjie un skrotētie. Bet lai dabūtu visu to, nu, iegūto uzturvērtību, par ko runā, kad rupmaizi vērtīgi, tad, protams, tie ir rupjie milti. Viennozīmīgi. Un ja mēs ir maizītē, ka mēs sakam rudzu rupmaize, tad tur praktiski vajadzētu būt rupjajiem miltiem. Un īsta rudzu rupmaize, kā mēs runājam, ir no rupjajiem miltiem, bez kviešiem.
Mm-hmm. Bet sakiet varbūt, ka tādā gadījumā arī šo malumu darētu norādīt kaut kur, nu tā pavisam stūrīti ierakstīt arī uz etiķetes.
Jā, tas varbūt ir arī vērtīgi, un daži, man liekas, arī ražotāji norāda, ka tur ir rudzu rupjie milti. Taču dažreiz ražotājs, lai, nu, nebūtu problēmas ar zīmītu neprecizitāti un kādu maldināšanu, ja kādreiz gadās, ka šie rudzu rupjie milti ir vai nu sliktākas kvalitātes, kā Latvijā mēdz būt atkarībā no gada, kā veidojušies no laika apstākļiem, tad, lai varbūt mazliet maizīti uzlabot, pieliek smalkāku miltu, lai viņai ir labāks pacēlums, vieglākums mazliet bišķi, bet Protams, rupjie milti būtu visvērtīgākie, kas arī
var. Tātad tomēr no sezonas, kāda tā ir bijusi iepriekš, cik labi arī graudi ir auguši, arī ir atkarīgi arī maizes kvalitāte.
Jā, jā. Un ļoti, tad, ļoti lielā mērā.
Un tad jau mēs varam sākt atkal runāt par dažādiem standartiem, jo kāpēc tad nav tādas īsti noteikts, nu, pieņemsim, standarts, kāda jābūt ir īstai rupmaize?
No šogad jau mums ir tas standarts pateikts, jo pieņēma mūsu latviešu garantēto tradicionālo īpatnību, kas ir rudzu rupmaize.
Jā.
Un tālūk ir šī salinātā rupmaize, ko mēs esam, kas ir izveidota un Eiropā pieņemta. Un tur, lūk, praktiski ir visi tie pamata principi, kādā jābūt īstai rupmaizei.
Un ko tas nozīmē salinātā? Ko ietver šis termins?
Salināts, tas nozīmē, tas ir kurzemnieku vārds patiesībā, un tas nozīmē saldināt. Un tas ir, kad mēs rupmaizi veidojam uz plaucējuma bāzes, un plaucējuma procesā tiek strādā šie fermenti, šis iesals ir klātesošs, kas saldina visu šo masu. Sākās šķelšanās, ciet šķelšanās līdz cukuriem. Mm-hmm. Un tad cukurs, saldums, salināta.
Par to, ko jūs jau stāstījāt pašā sākumā, jā. Bet, Kārlī, varbūt, ka tad mēs pieņemam, ka tieši šādi būs arī šī, nu, standartizētā rupmaizes, nu, nezinu, formula, vai kā to mēs sauksim, tad kam tur jābūt iekšā, vai?
Es domāju, ka šeit mēs runājam par to mūsu latviešu tradicionālo produktu, jā, bet jāatzīst to, ka nozarē standarti nepastāv, jo mums tomēr ir atļaut diezgan brīvi izvēle ražotājiem ražot produktu, kurš ir tirgū pieprasīts, kuram ir pircēji, un kurš nekādā ziņā neapdraud patērētāju. Un, ja tā jāsaka, lai panāktu nozarē vienotus standartus, jābūt ir pilnīgai vienošanās starp visiem nozarē esošiem ražotājiem. Ja? Un jāsaka tā, ka mums Latvijā darbojas ļoti daudz maiznīcu, ir lieli un mazi uzņēmumi, ir mājražotāji, un katram ir sava produktu grupa, kur ir atradusi patērētāju. Un ja mēs iegrožosim ar kaut kādiem noteiktiem standartiem, ja, mēs varbūt pienāksim pie tā, ka mums tie produkti paliks vienādāk. Ja.
Nu, šobrīd
mums ir ļoti, ļoti, ļoti liela izvēle, un es teiktu, ka Latvijā ir, jāsaka, fantastiski liels maizes klāsts, kāds nav nevienā valstī, nevienā blakus esošā teritorijā, jo mēs maiznieki burtiski lutinam savus patērētājus. Mm-hmm.
Bet, nu, lielam ražotājam būtu izdevīgi šādi standarti? Nu, vismaz, noteikti, nu, tagad senču rupmaizes būs tieši tāda un nekā savādā.
Nu, standartam nav likumdošanas spēks, viņš ir brīvprātīgs, un līdz ar to, teiksim, izstrādājot šādu standartu, ražotājs var pats izvēlēties vai sekot šim standartam vai nē. Kā jūs minējāt, ja būtu tagad noteikti senču rupmaize, tad nu, mēs savā ziņā ietu atpakaļ, nezinu, 20 vai cik gadus uz atpakaļu, kad veidotu šādus, nezinu, kopējos nosaukumus vai tiešām iegrožot. Nu, es pat nezinu, cik daudz tādu izvēlētos sekot šiem standartiem.
Jā, sakot, arī jums tas īsti nav
izdarīt. Jo patreiz, nu, teiksim, ja mēs tā skatāmies, tad katrs uzņēmums domā, kā izcelt savu produktu, kādu brendu piešķirt un kādā veidā viņu virzīt tirgu, un līdz ar to, nu, šis standarts tiešām, nu, nav tāds piemērojums, tieši piemērojums, bet es piekrītu, kad par cik Latvija ir ieguvusi šo salināto rupmaizi kā aizsargāto produktu, kā tradicionālās īpatnības, šo ar tradicionālām īpašībām speciālu produktu, tad es domāju, ka tā ir ļoti laba lieta pateikt, ka mums ir kaut kas tāds, kas nav citur, ka tiešām šis process ir ļoti sarežģīts un garš, šis rupmaizes ražošanas process, un es domāju, ka visi, kuri vēlās, var tiešām šo izmantot kā vienu no tādu standarta, teiksim, veidiem.
Viens no standarta veidiem, bet sakiet, nu vienalga, tā maizīte jau pie jums ceptā no atšķirsies no Lielezera, un vēl kādu mājražotāju vēl vairāk atšķirsies, arī tā pati salinātā tā būs, un tas ir neizbēgam laikam, jā? Jums noteikti būs tas tā garšs īpatnība, visiem būs ļoti līdzīgi katram kukulīti.
Nu, nevajag tā domāt, ka tas ir tā kā vienādāk, bet principā šis process ir tāds pats. Mēs strādājam pēc tā paša procesa, ka mums ir plaucējums un ieraugs un mīcīšana un tā tālāk. Taču to darbiņu, ko varbūt mazākos uzņēmumos veic cilvēks ar rokām, mums vienkārši veic iekārtas. Bet, protams, tik un tā ir ļoti liels šis cilvēka ieguldījums, kaut vai mīkliņu mīcot, ir jāizjūt viņa, ir jājūt arī pie dalīšanas, pie izcepšanas. Tur nevar tā, ka tikai
automāts viss izdarīs. Jā. Jā. Paklausīsimies atkal radio klausītājs. Sveicināt, Lūdzu.
Man būtu tāds jautājums, labdien, pacieši.
Labdien, jā.
Kāpēc maize, piemēram, tā ir laikā, kad kamēr ir, kamēr jaunā tiek, jaunie milti, jā, un vēl ir veci, un maize tā ir laikā pelē, ļoti, ļoti pelē. Pēc tam no tiem pašiem veciem milti var cept arī tālāk, un nepelē vairs, bet tas ir tas laiks,
par vecajiem un jaunajiem, ja? Tā kā tā, jā, skaidrs. Nu, mēs jau tā kā pieminējam, ka milti diezgan ātri nonāk no dzirnavnieku līdz ražotājiem, bet tur ir jūsu atbildība vairāk, vai tas ir tiešām, nu, cik kā labi ir glabāt graudi un milti pēc tam? Jo es saprotu, ka jo īsāks mirklis ir no tā grauda malšanas līdz tam, lai tas nonāk līdz galdam, jo labāk, ja? Tā ir? Nē, no?
Nav? Tieši pretēji, jā.
Mums, tā?
Jā, nu, es saņēmu no vecmeistara zināšanas, protams, dod tās tālāk, kā viņš man deva, kad miltam ir jānostāv pēc gramalšanas. Un, ja viņš ir pilnīgi svaigs un samalts, tad, nu, rūdzu maizē vismaz mēnesi rūdzu miltiem vajadzētu nostāvēties un nobriest, un, kā saka, atpūsties arī un bagātināties sevī šai stāvēšanas periodā. Un no svaigiem miltiem ir, protams, savādāk. Ir pierādīts arī, kad zinātnieki izpētījuši, kad arī kviešu miltiem, ja ir lieto svaigus miltus, lipekļu saturs, piemēram, pēc pusgada jau ir tā, kas samazinājies.
Tas, no trijos vārdos izstāstīt arī par lipeklīti, lūdzu. Jā, ko tas nozīmē?
À, lipeklītes, tas ir, nu, tās ir obaltumvielas, kas atrodas kviešu maizē, un tās ir arī rūdzu maizē. Bet atšķirības starp šīm abām maizēm ir tas, ka kviešu milto šis lipeklis ir nešķīstoši un veido tādu staipīgu masu, līdz ar to tur var viņu tādu izmazgāt, tādu gumiļāju masu, kā saka, bet rudzu miltiem viņš ir šķīstoši un nevar viņu izmazgāt. Tā ir atšķirība, bet olbaltumvielas miltos abas. Un tāpēc ir atšķirība kviešu maizē, ka viņi var izpūsties un pierūkt un pufīgi, un rudzu maize nekad nebūs tik pufīga, tik gaisīga un viegla un izteiktām porām, kā tas ir kviešu maizē.
Tieši iemesli dēļ. Bet sakiet, nu tomēr atgriežoties pie klausītāja jautājuma, tad kāpēc viņam ir radies šāds priekšstats, ka tomēr, nu kaut kādā tas ir radus pavasara pusi, tomēr tā maize vairāk var pelēt? Es nezinu, vai viņš domāja arī baltmaizi, bet šodien par rupmaizi vairāk.
Jā. Nu, miltos, pašos miltos visvairāk mainās šī fermentu aktivitāte. Līdz ar to tas vairāk ietekmē maiznieku darbu, ne tik daudz šo, varbūt, to pelēšanu. Ir ļoti grūti pateikt. Maizes pelēšana ir temats, kur vienmēr, kurš būs vienmēr interesants, un nekad mēs nevarēsim pateikt, kāpēc tieši konkrētais klaipiņš pelē vairāk tajā konkrētā vietā un citā vietā mazāk. Ja mēs ņemam sakarības, kas pastāst ar to, ka svaigi milti ir rudenī, un nu, teiksim, šie nu, pastāvējušie milti vai graudi, tie ir pret pavasari, tad rudenī ir gaisā vairāk, nu, šis
Sporas,
jā, principā, es vilktu paralēlis ar to vairāk, un, protams, arī mums rudenī vairāk ir āboli, dažādi lauku labumi mājās, kas arī veido to mikroklimatu savādāk nekā pret pavasari.
Bet tas nozīmē, ka arī lielās ražotnēs, nu, nav tā kā piena kombinātos, kur viss ir ļoti sterils un ļoti sterils.
Nē, nu, maizes ražošanā vispār, teiksim, sterilitāte ir pilnīgi savādāka nekā gaļas ražotājiem un piena ražotājiem. Bet mēs, piemēram, tieši tā mēs pastiprināti uz rudeni kontrolējam. Nu, mums ir noteikta šī paškontrolas sistēma, un uz rudeni mēs vairāk kontrolējam, nododam papildus analīzes arī laboratorijā, lai saprastu, kāda tad ir šī pelējuma klātbūtne, bet es neesmu novērojusi, teiksim, savā praksē, kad rudenī vai, nu, teiksim, pie svaigajiem miltiem pelētu ātrāk.
Maz piebildīt vēl, nu, ja mēs rudenī, kad parasti ir svaigie graudi, tas ir augusts, pirmā puse, otrā puse, vēl ir siltais, mitrais laiks, un tas ļoti veicina šo pelējumu rašanos, un ja mums ir grieztās maizes, kad mēs veidojam aktīvo vidi, atvērto, ja kukulīši būtu veseli ar savu garoziņu, kas aizsargā no pelēšanas, jebkuru maizīti, tad darbūt daudz mazāk šo pelēšanu. Un,
tad izdevīgāk pirkt kukulīti, jā?
Jā, jā. Nevis patiesībā, jā.
Tas labi, ir jau viena laba pasargāts ir, jā. Jā, mēs nevēlamies tomēr paturēt ilgāk maizīti, un lai tā mums nepelētu. Nu, paklausīsimies atkal radio klausītājs. Sveicināt, Lodzo.
Labrītiņ, taisni par šo jautājumu, arī man ir jautājums. Kādu jūs rupmaizīti ieteiktu, kur varētu ilgākā ceļojumā paņemt līdzi kā prezentāciju no Latvijas, lai viņi tā ilgāk saglabātos?
Skaidrs, jā, labi.
Protams,
ir kuriozi bijuši, jā, labi. Jo mēs skrienam spiekšu piedodiet laikam. Mēs nepaspēsim izrunāt
daudz. Mūsu maizīti, protams, Lielazara maizi daudz raduši līdzi, gan dejotāji, gan mēneši, un vēl atved pēc mēneša apakaļ un nepelē. Ir tā, bet nevajag griestu ņemt,
nevajag protams, griest,
līdz. Jā, mēs ņemam veselu kukulīti, un, ja vajag, varam iefasēt, un ir, es domāju, ka rudzu rupmājas no Lielazara var droši ņemt ceļojumā līdz.
Jums jāpasaka tas pats, vai ne?
Tieši tā, katrs ražotājs teiks, ka ir laba rupmājas mums. Un
Zemeša kungs arī to pašu teiks, jā, par donu noteikti.
Pieredze rāda, ka ir tiešām aizvest ceļojumus veselīdz.
Tā, nu, vēl paklausīsimies radioklausītājs. Sveicināt, Lodzo.
Labdien.
Labdien.
Es to par to pašu griešanu. Pasakiet, lūdzu, kāpēc jūs visu maizi griežat? Tas taču nav normāli.
Skaidrs, labi sapratām.
Protams, mēs būtu laimīgi, ja nebūtu jāgriež. Tās ir izmaksas, bet tās ir tirgus prasības.
Patērētājs
pieprasa.
Vēlas, ka jau būtu sagriezt. Nu, tas tā varētu būt.
Un sagriežam un veidojam mazāk šīs vienības. Cenu ziņa tā ir cenu ziņā izdevīgāk nekā pirkt lielu kukulu. Bet, protams, un ļoti daudz cilvēku ar saka, man arī nazis ir mājās, man nevajag to griezt to maizi, ja? Tas būtu vislabāk.
Vislabāk. Lāsma Bome, Arlita Sedmale un Kārlis Zemeša man studijas viesi uzreiz pēc pašreklāmām būsim atpakaļ.
Visiem uz mēles. Laiks jūsu jautājumiem. Tālruņa studijā 67222888 un 67225599. Mūsu e-pasts klausītājs @latviesradio.lv.
Savukārt mājaslapa mums ir www.latvijasradio.lv, tur atrodiet radio viens un tālāk raidījumu, kā labāk dzīvot, nu, protams, arī Twitter konts mums joprojām pastāv, tad @labāk dzīvot, arī tur jūs varat kaut ko pačivināt arī 1. aprīlī. Nu, mēs joprojām par rupmaizi, par īstu rupmaizi runājam, un vēl viens tāds būtisks mirklis, ko es esmu pamanījis, ka var atšķirties, un varbūt, ka tur tās atšķirības ir diezgan būtisks, par ieraugu, jo proti, nu, skaidrs, ka rupmaizi veidojot, un tur ieraugs ir vajadzīgs, bet pēc tehnoloģiskā procesa saprot, ka var arī to neizmantot. Ja? Un tad sāks dažādas atšķirības, vai tā ir?
Nu, patiesībā, ja mēs ņemam kā seno rupmaizi un kā mēs sakam, ir tā īstā, tā vērtīgā rupmaize, tad tā ir veidot ar ieraugu, ar dabīgo ieraugu. Protams, lai veidot ātrāk visus šos procesus, kas ražošanai ļoti ir vieglāk pieliet gatavs ieraugs. Un tur nav vajadzīgas arī šīs garās stundas raudzēšanas, tad tomēr var ātrāk to procesu pātrināt. Un tāpēc ir izveidoti pasaulē diezgan jau pazīstam arī Vācijā un piedāvā gatavos ieraugs.
Bet tas joprojām mēs sauksim par ieraugu, nevis vienkārši raugu.
Jā. Nē, ieraugu. Rupmaize patiesībā, es gribētu teikt, ka, nu, ja mēs runājam pie īsu rupmaize ar viņas lielajām uzturvērtībām, kas mums ir vienmēr ziņotas, tad tur vienmēr ir jābūt bez rauga. Īsta rupmaize, kā mēs sakam, īsta, ko mēs visu laiku runājam par šo vārdu, ir ar dabīgo ieraugu un dabīgo raudzēta rupmaize, nevis ar pievienotu raugu.
Mm-hmm. Bet, nu, tad pieņemam, ja no Vācijas atnāk šāds ieraugs, atšķiras tas no tā, kas ir, nu, tradicionālās receptēs, piemēram, mājās taisīt, nu, pēc garša to var pateikt, vai tur ir, kas mainās, nu?
No arī, no arī ieraugiem ir ļoti dažādas, teiksim, jūs
mīlēt, īpašības,
īpašības un gan garšas, gan raudzēšanas īpašības, un katrs tad arī ieraugu ražotājs, ja mēs tā runājam, vēlās ar kaut ko atšķirties un piedāvāt to labāko produkti. Mēs arī ražojam savu ieraugu, mēs, teiksim, pievienojam savu ieraugu, protams, tas atšķirās noteikti no citiem ieraugiem, bet Te jau ir vairāk tieši tās tehnoloģiskās iespējas, tas process, kas ir izstrādāts, vai tas ir cietais ieraugs, vai šķidrais ieraugs, vai kā. Bet man liekas, ka svarīgāk šī brīdī ir tiešām saprast, kad plaucējums un ieraugs ir tās rupmaizes, nu, šīs, gribētu teikt, nezinu, sirds un dvēseli varētu teikt.
Labi, līdz plaucējumam tūlīt arī nonāksim, jā. Halo, sveicināt, lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Es arī gribēju, nu, uzdot jautājumu, jo man arī nepatīk griezta maize, bet lieta tāda, kā piem tirgu un mazos veikalos nesagriezta maize, sevišķi baltmaize, var iegādāties tikai neiesaiņotu, un tas atkal ir ļoti nehigēniski, jo pārdevē skaita naudu, un tur klepo, un tā neiesaiņotā maize stāv, un es pērku sagrieztu tikai tāpēc, ka
lai būtu iepakojumā.
Jā, bet baltmaize pelē ātri, ka viņa ir...
Par baltmaizi, jā, šoreiz mēs pagaidām liekam malā, varbūt iespējams būs arī liels raidījuma cikls tieši par baltmaizi, bet pagaidām rupmaizi un vēlreiz rupmaizi. Tātad šo lietu ielikt celofānā veselu kukuli?
Ir.
Bet mazo veikaliņu, acīm redzot, viņiem ir grūti šādi pārdot.
Arī ņem mazie veikaliņi.
Nu, šeit ir jāsaprot tas arī, ko Lāsu minēja, ka tas ir pieprasījums gan no veikaliem, gan no lielākā vairuma pircējiem. Es domāju, ka jebkurš ražotājs būtu priecīgs daļu produkcijas vai visu negriezt. Es nevaru pateikt, cik daudz, jo piedāvājot veikaliem, līdz ar to arī patērētājiem, tiešām arvien biežāk nāk pieprasījums pēc šiem mazākiem iepakojumiem, un tomēr kukulis ir lielāks, nu, it sevišķi rupmaizē ir ļoti svarīgi, ka ir, nu, tas tad lielāks kukulis, jo tad tās īpašības, garšas īpašības ir vairāk izteikts.
Tā tad no lieluma arī daudz, kas ir atkarīgs. Jo lielāks, jo labāk, vai tur arī kaut kāds jau būs arī nosacīts standarts, kur ir tas pats labums, cik lielam jābūt šim kukulītim?
Ne, nu, rupmaize pārsvarā ir... kilograms, 800 kilograms, tas ir minimālākā vērtība, tā smagumvienība, kas veidot, lai veidotos tas rupmaizes kukuls tāds ar visām savām raksturīgām īpašībām. Mm-hmm. Mazākās vienības, pirmkārt, rupmaizīt ir ilgāk jācep, un ja tādu mazu vienību tur ilgāk ceps, tur būs vairāk garoz, kā tas mīkstums, ja? un tas ir ļoti svarīgi. Runājot par šo rudzu, rupjo rupmaizes, mm-hmm. Protams, ir... ko mēs esam daudzreiz veikalos redzējuši, esam rupmaizi vai klasiska rupmaize vai kas, kurā ir diezgan daudz kviešu iekšā, kurā ir diezgan daudz, kur vēl ir augs klāt, nu patiesībā viņu vajadzētu saukt rudzu kviešu maize. Jā, jo
atkal nonākam pie jautājumu par standartiem, vai ne?
Nē, nu jā, bet jā, runājam rupjmaize.
Rupmaize, labi.
Jā, ja tu tomēr, kā mēs sakam, ka tā ar tām vērtībām, ko mēs liekam zem vārda rupmaize.
Labi, Kārlis, tu ir gatavs kaut ko teikt.
Jā, nu es gribētu komentēt šo jautājumu. Tā, kad mēs saprotam vērtību rupmaize, rudz rupmaize, rudzumaize, un jāsaprot arī ir tirdzniecības nosaukums, jā, un tās ir divas dažādas lietas, jo mūsu uztverē rudz rupmaize ir tā, kurā pamats ir rudz milti, bet pārdošanā mums var būt produkts, kuram ir nosaukums rudzumaize, jā, un viņā to rudzu miltu būs krietni mazāk, jā. Tā kā patērētājiem pašiem ir jāizvēlās šis produkts, ko viņš iegādājās, un runājot par to, kad kāpēc tad mums ir šī grieztā maize un kāpēc mums ir šāds fasējums, jāsaprot to, kad mēs arī gribam būt taupīgi un lai mums būtu aizvien mazāk produkta, ko mēs utilizējam, izmetam ārā, ja teiksim, tad ir šis piedāvājums šāda veida. Un Latvijā
tas ir atkarīgs no maksātspējas, faktiski,
ir, tas ir, jā,
cilvēks spēj nopirkt, jāsaka, šeit ir cik grami? 350 grami, jā, nevis kilograms pus pa daudz.
Nu, visi tirgus, jā, visi ražotāji orientējās uz mūsu cilvēku maksātspēju, jā.
Diemžēl
tā tas ir. Mēs jau varam ražot jebkuru produktu un jebkādā veidā, kā pircējs vēlēsies, bet jāsaprot, ir tāda ekonomiskā situācija, kurā mēs pašlaik esam.
Mm-hmm. Es vēl gribētu piebilst par to, ka... Nu, šeit arī vēl ir nozīme tam ģimenes, teiksim, lielumam, ģimenes lielumam, vai dzīvo divi cilvēki kopā, vai ir lielāka ģimene, un tad arī mēs skatāmies tieši tā no tās maksātspējas katrai ģimenei, bet arvien biežāk mēs redzam situāciju, ka pati ģimenei ir daudzāki cilvēki, tad katrs grib kaut ko savu. Un tad arī ir tā iespēja, teiksim, izvēlēties varbūt vairākus dažādus maizes, teiksim, šos veidus, bet nematot ārā pēc tam.
Mm-hmm. Jo, tā arī ir taisnība, jā. Tā tas tiešām
arī... piedāvājums ir plašs.
Tieši tā, tieši tā. Tā kā, nu, acīm redzot, vislabākais būtu pirkt lielu kilogramīgu kukulīti, vēlams celofānu iepakojumā. Tur nekas nemainās, starp citu, ja ir labi iefasēts vai elpo, neelpo, kā tur ir labāk, varbūt tomēr atstāt bez?
Nu, vislabāk ir bez, protams, jā, bet arī, nu, to mīkstumu saglabāt, nu, ir jau, kad rupmaize arī sazied, jebkura maize saskaroties ar šo gaisu, tomēr ir
zaudē mitrumu.
Zaudē mitrumu, un, lai to nezaudētu, nu, tāpēc ir.
Telefons vienmēr kaut būs labs, jā, tā labi. Halo, sveicināt, Lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Es gribēju pajautāt, kā zināms, Latvijas zemnieki tagad ir pārņēmuši Eiropas praksi, un pirms kulšanas graudi tiek migloti ar Roundupu. Gribēju pajautāt, cik lielā mērā jūs, vai jūs vispār tam pievēršat uzmanību, un kā jūs nosakat, cik daudz tās indes ir graudos un miltos?
Mm-hmm. Jā, labi, paldies. Mēs ar Loretu, ar citu, nonācām pie secinājuma, ka mums atkal jātaisa pilnīgi atsevišķi par graudiem stāsts rupmaizes projekta ietvaros, un tāpēc šobrīd jūs kaut ko pagaidām nekomentēsit, jā? Jo tur ir ne tikai par Roundup, tur vēl ir arī vairākas par kodināšanu, starp citu arī jautājums, un tā tālāk, un tā tālāk. Tā, nu tagad pie tā jautājuma, ko mums starp citu ievadīs Māris, jā, un es arī gribēju tālāk taujāt. Vai iespējams izcept īstu rupmaizi parastajā gāzes elektriskajā cepeškrāsnī, vai tās nodrošina nepieciešamos temperatūras režīmus? Un tas varbūt viņš arī domā, ka mājās arī cep. Bet nu tomēr, laikam visiem jums ir elektriskās krāsnes. Nē?
Jūs domājat ražošanā?
Ražošanā. Nē. Aha, nu tad stāstiet.
Lielazarā ir elektriskā krāsne.
Ir elektriskā, jā, jums?
Mums ir gan. Mums ir gan gāze, gan elektriskā.
Ah, gāze, tā, jā. Un?
Gāze un elektriskās.
Jā, un kur tad tās atšķirības starp elektrisko un gāzi?
Es domāju, ka uz to pašu procesu, nu, teiksim, tāda liela atšķirība nav. Galvenais jau ir temperatūra, sasniegt šo temperatūru, un protams, rudzumaizē arī svarīgs ir tātad šis mitrums krāsnī, un vis, nu, teiksim, visi tie parametri. Principā, teiksim, izstrādājot šo produktu uz konkrētās krāsnes, mēs jau zinām šo krāsni, šos, teiksim, temperatūras, režīmas un viss, un tad jau arī attiecīgi, teiksim, mēs pie tā strādājam, lai iznāktu labākā maizīte, kādu vien var no tās.
Nu, tad, atcīmredot, jums ir visvieglāk to ievērot, nu, tad, ja ir tādas lielas krāsnes, kas ir, teiksim, tehnoloģiski pareizi uzbūvētas un tā tālāk un tā tālāk.
Jā, varētu.
Nu, ir jau šie nosacījumi, lai rupmaizē pirmajā daļā kādas 10 minūtes būtu tā ļoti augsta temperatūra. Tur jābūt vismaz 280. Mājās gāzes plītas, man liekas, nevar dabūt 280.
Un arī pēc tam to temperatūru izmaiņu, nu, teiksim, jo mums, nu, ja tajā, nu, krāsnī ir vairāk šīs zonas, tad arī īstenībā ir vieglāk, nu, to temperatūras starpību panākt, jā. Jo mājās, nu, pat ja nogriezīs mazāku to temperatūru, viņa uzreiz neatzīst.
Nu, nekad tik precīzi nebūs. Jā. Nu, tā ir paklausīties, un tad pie tās plaucēšanas. Halo, sveicināt, Lūdzu.
Nu,
jā, Lūdzu.
Var, jā.
Var.
Sagiet, Lūdzu, kur paliek tā maize, kuriem termiņš iztecējis un nav pārdots, vai ne, vai ņem atpakaļ, vai pārstrādā, vai kur izlieto.
Labi,
un
jā.
Otrs jautājums ir, ka veikalā ienāk maize, papārdošanā ir, kur tikai vienu dienu palikusi termiņš, bet, nu, es tā iedomājos, ka taču, nu, nevar tā būt, un palūdzu veikalā, lai man iedod, nu, tādu svaigāku, nu, iznesa man svaigāku maizi.
Nu jā, skaidrs. Labi. Tad, kur paliek? Ir noteikti dažādas sistēmas, citi ņem atpakaļ, citi...
Nu, te varbūt jāskaidro ar to, kad pēc sadarbības līgumiem bieži vien, kad jāpiegādā ražotājiem produkts, kuram ir nemazākā 3/4 vai 2/3 no derīguma termiņa, ja? Tā kā maize, kurai būtu viena diena derīguma termiņš, nu, tīri no ražotāja nevarētu būt.
Nu, es domāju, ka drīzāk stāsts par to, ka termiņš gāja uz beigām.
Nu, pieņemsim tā, ka tā ir arī, kā saka, tirgotāja atbildība, ja, un... un produkts, teiksim, kurš netiek pārdots, viņš tiek nocenots. Dažos veikulos mēs redzam, ka produktam ir samazināta cena, vai arī viņš tiek utilizēts. Ja? Lielākais vairums teiksim, šīs produkcijas neatgriežas uzņēmumos. Nu, ja viņš arī kādā uzņēmumā atgriežas, tad viņš noteikti tiek izmantots par tirgots lobarībai, jo nevienā no uzņēmiem šāds produkts, kas ir atgriezies no veikala, viņš ražošanā netiek izmantots.
Vienmēr sakot, vēlreiz nepārmaļot un neliek.
Netiek tūlaists.
Tā ir bīstamība, jo viņš tomēr ir bijis citā vidē, viņš var atvest piesārņojumu uz ražošanu, tā kā šis jautājums, es domāju, kad ir pilnīgi izslēgts no ražošanas.
Un neviens nemēģina blēdīties nemaz, jā?
Nu, es ceru.
Nē, bet es gribēju teikt arī to, ka īstenībā tas varbūt, ko mēs redzam uz plaukta, tā ir tā viena, nu, teiksim, mēs kā pircēji, jo mēs redzam varbūt šo konkrēto maizīti ar šo pēdējo dienu, bet nu, vismaz mēs piegādājam lielam vairumu veikalu divas piegādes, un līdz ar to arī tiek regulēts šis piegādes daudzums, jo tad arī, ja pietrūkst, tad pasūta vairāk vai mazāk, nu, teiksim, ar šīm divām piegādēm.
Jūs elastīgāk varat rīkoties, jā, jums nav tāds konkrēts plāns.
Nē, nu, mums ir plāns, protams, vajadzīgs, bet nu, sadarbība ar tirgotājiem ir ļoti svarīga šī gadījumā.
Mm-hmm. Un ar mazajiem ir līdzīgi vai?
Ar mazākiem tirgotājiem, nē, tur, protams, netiek piegādāts divas reizes, bet maize tiek piegādāts vaigu, un arī ar nākošās dienas pasūtījumu, tad to var regulēt, ja ir, nu, kaut kur, neiksim, nav izpārdota šī maizīte, bet, protams, arī atpakaļ.
Mm-hmm. Labi. Jā, halo, sveicināti, lūdzu.
Labrīt.
Labrīt.
Lūdzu, atvainojiet mani, bet tāds iespējas, ka raidījums ir domāts vairāk speciālistiem nekā pircējiem. Mani, piemēram, interesē tāds jautājums, kā cenas veidojās, jo tomēr jādomā par tiem 63% ēdāju, kuri nevar iegādāties katru dienu lāču maizi.
Es sapratu, jā. Labi, es sapratu, Loreti, jo man pačukstēja priekšā, ka rītdien labrītā klausieties, tur par maizes cenas veidošanos būs vairāk stāstīts. Mēs šobrīd laikam nekādas formulas arī nestāstīsim, kā tiek veikt uzcenojumu un cik kas maksā. Nu, joprojām tā ir taisnība, ka graudi jo nav tāpat lielākā izmaksas komponenti.
Milti ir.
Ir jau, jā.
Nu, ir graudi, bet mums ir roku darbs.
Roku darbs un plus, jā, plus tāpat elektrība un vispārējais. Jā. Jā, no tā tas arī veidojas. Tā, un ļoti daudz, tagad nedaudz pie tā, kas pirms plaucējumiem vēl pāris jautājumi no mājaslapas. Dace skeptiska saka, domāju, ka iesala rupmaizē pievieno liegot lielāku masu svaru. Biznesam vajadzīt.
Nē, iesala runājot šeit nevis par šo miltu iesalu, ko mēs liekam plaucējumos, bet ir iesals, šis šķidrais iesals, kas arī ir daudzreiz lieto krāsai.
Un arī saldumam.
Saldumam, jā. Savai īpatnējai garšai, ja? Jo parasti, nu šeit jūs salinātā rupmaizītē var redzēt, kādi krāsa bez iesala, un te ir jau klāt iesals, ja?
Tā, nu tad šī tad pat liekas tumšāk ir.
Tieši tā, tāpēc, ka rudzu milts pats dabiski kādā krāsā ir pelēks. Un izcepot viņš veido
miniet, nu, kur ir tumšāks un kur gaišāks.
Un cilvēkiem ir tāds reizēm priekš, jo tumšāk, jo labāk rupmaize. Nu, tā nav. Jā, rupmaize ir pēc milts, ir pelēcīgs, izcepoties, veidojas šiem cukuriem, karamelizējoties, viņš veido šo maigo brūno krāsu. Un iesals nepievieno tāpēc, lai būtu smagāks vai masu kaut kā, tas ir vienkārši krāsas un garšas maizībām.
Nezinu, vai tā pati dāce, bet cita dāce taujā, kā jau viesi raksturot, kas ir kvalitatīva maize, rupmaize, tā kvalitātes zīme, ko mēs liekam klāt un kur varbūt kaut ko zaudējam, ja mēs runājam par neko.
Kvalitatīva maize noteikti ir tāda, kas atbild šim vārdam rupmaize, kas ir garšīga, kas ir vērtīga, un tā arī kvalitatīva.
Es teiktu, to, ko gribās ēst un gribās pirkt vēl, un tā, kas garšo konkrēti tam cilvēkam, jo ir tiešām ar rupmaizēm un rudzumaizēm un arī ar saldskābmaizēm ir tas, ka ir ļoti daudz dažādu garšu nianses, teiksim, šiem produktiem, un katrs izvēlās to, kas viņam patīk vislabāk.
Mm-hmm. Labi. Halo, sveicināt, lūdzu.
Halo, labdien.
Labdien.
Mums te radnieks strādā vienā no Latvijas ķēdēm, un tāda informācija bija, ka, teiksim, pa derīguma termiņiem tika mainīti tie tie, tās drātītes baltās ar derīguma termiņiem, vai tā ir patiesība, vai tā notiek reāli?
Tā, te, nu pat nu, noplātīja rokā.
Tas, ja tas notiek veikalā, tad, protams, nu, ir tā, nu, tā, tā ir tā veikala atbildība.
Neviens jums nezvan un saka, mēs tagad izmainīsim
nē,
jūsu derīguma termiņu.
To noteikti nedara ražotājs, un ražotājs ir ieinteresēts pārdot savu maizīti, lai ir laba kvalitāte un ir garšīgs un svaiga. Bet, protams, mēs arī, nu, sekojam līdz, lai, nu, teiksim, mūs, nu, principā mums ir tirzniecības cilvēki, kas brauc uz veikliem un skatās, un katrā ziņā es neesmu dzirdējusi, kad konkrēti ar mūsu produktu kāds tā ir, tā ir darījis, ja? Mm-hmm. Bet, nu, protams, izslēgts, nezinu, kā to.
Izslēgts, protams, tā ir tirzniecības atbildība, jo mums katra maize, kas iet uz veikalu, ir ar pavadzīmes rakstu, kurai norādīts derīguma termiņš. Tur mūsu atbildība.
Vienmēr, ka jūs nečīkstat un nestāvat viņiem jau pie durvīm, un, ja gadījumā nepārdos, tad mēs varētu pagarināt. Nē,
ja tiesnībā ir izsakojamība, ir jāievēro, un tā ir noteikti. Un, ja, teiksim, ja mums vajadzētu izsakot savu produktu, mēs varētu, nu, teiksim, tiešām, nu, ja mums būtu šāds signāls, ka kādam mūsu produktam ir nomainīts, protams, tur ir jāskatās, kur, kā un kas, bet es domāju, ka mums ir izsakojamība, mēs varētu, teiksim, cēt.
Labi, halos, sveicināt, lūdzu.
Labdien.
Labdien.
Nu, es te vēlreiz par to maizītes griešanu. Lūdzu, nevajag teikt, ka tas ir patērētāji pieprasījums. Tur no 20 maizītes šķirnēm labi, ja vienu jūs atradīsiet nesagrieztu. Un pie tam vēl sagrieztas tā, ka tur nevaru ne sviestiņu uzsmērēt, neko viņi paņem rokā tā.
Ojojoj, nē, es nepiekritīšu. Nu, šeit jau nu, sviesti noteikti var uzsmērēt. Nu, es nezinu, tiešām ir pie sagrieztās maizes. Tā, tas nav arguments. Vēlreiz atkārto, jā, tas ir pieprasījums, tādu cilvēki grib, un arī, diemžēl, tie ir arī apstākļi, kāpēc tad tieši šādās iepakojumos pa 300 gramiem apmēram tiek arī viss fasēts, jā.
Bet diemžēl, mēs, protams, varam izskatīt un runāt tālāk ar veikaliem, ka varbūt tiešām tad ir vajadzīgs. Mm-hmm.
Tā, un vēl pie tās plaucēšanas, jā, kas ir diezgan būtisks. Tur, es saprotu, arī tehnoloģiskais process ir labi izstrādāts, kā tur, protams, vajag padot un tā tālāk, vai tomēr arī tur dažādas niansītes ir, kā tur ir?
Protams, plaucēšanas process katrs var veikt tur dažādi, bet nu, pat plaucēšana jau ir ļoti vienkārša. Ieber miltus, vai nu, tas ir pēc centām metodiem koku kubuliņā, kā mūsu maiznīcā dara, kā Dons maiznīcā.
Vai lielā kubuliņā.
Jums arī kubuliņā.
Ļoti lielā, jā.
Ļoti lielā, bet vai tas ir koka?
Nu, nav.
Protams, nav, jā. Kāpēc ir šie koku kubuliņi, es varu izstāstīt, jo šis koku porainais struktūra ir kā mājvieta šīm pienskābajām baktērijām, šiem ieraugiem un raugu un baktēriju mājvieta. Un tāpēc viss notiek dabiski. Un šis vajadzīgs šis ilgais laiks, lai viņas sastopoties ar šo miltiem, sāk darboties un skābināt šo, plaucēto masu. Ja? Nu, protams, tur plaucējumā ir milti, ģimenes, tas iesals ūdens, viss.
Viss.
Nu, es gribētu piebilst no savas puses, ka, protams, šī plaucējuma galvenā būtība ir šī cukurošanās process, vai, un tad viņš atdziestot ir gatavs tālākai lietošanai, ja, notiek šis cukurošanas process, un protams, santēva metoda ir koku kubliņā, bet tas cukurošanas process tikpat labi arī notiek, te, kā sāka, jebkurā citā
arī,
jā.
Nerūzēša tērauda,
jā. Jā, bet jebkurā gadījumā, teiksim, plaucējumā galvenais ir šis cukurošanās process, un protams, arī Ja tur piedalās ferment, un, teiksim,
nu, tas dabiski arī skābums, jā, tur nāk veidojas tas patīkamais ābols skābs garš.
Šobrīd mēs liekam lielu traknu komatu, jo visu mēnešu garumā mēs tiešām runāsim par rupmaizi un ne tikai vienu raidījumā, kā labāk dzīvot. Neviens jautājums, ko jūs esat iesūtījuši, nepazudīs, jo arī daudzi jautājumi, kas šobrīd ir iesūtīti, attiecas arī uz citiem raidījumiem, kur mēs runāsim par rupmaizi. Tā kā klausieties mūs arī turpmāk katru pirmdienu arī raidījumā, kā labāk dzīvot, ne tikai dzirdēt arī labrītā un daudz kur citur arī citās Latvijas radio lielajās programmās. Būs par rupmaizi daudz. Bet šoreiz saku lielu paldies produktu attīstības vadītājai Fazer Bakeries and Confectionery Baltika Arlitē Sedmalē. Paldies Lāsmai Bomei, Sijā Lielezers maiznīcas maiznieku meistarei un Latvijas maiznieku biedrības valdes priekšsēdētājiem Sijā Donas valdes priekšsēdētājiem Kārlim Zemešam. Raidījums kā labāk dzīvot.
Es gribēju tikai vienu jautājumu, ja var pateikt, kad rupmaizei man patīk tāda formula. Sāc spēks un dzīves prieks.
Bez tā nekādi.
Bez tā nekādi.
Paldies. Kā labāk dzīvot? Kopā ar žurnālu Ievas virtuvē.